Revuo Esperanto, aprilo 2012, paĝoj 75 ĝis 78, rubriko malferme, titolo La clarvido de Hector Hodler. Ĉi tio estas resumo de la artikolo de Ulrich Linz. Hector Hodler, kiu antaŭ 112 jaroj fundis Universalan Esperanto-Asocion, estis la filo de svisa pentristo kun intertempe monda famo. La patro, Ferdinand Hodler, 1853-1918, devenis el malriĉa familio kiu loĝis en vilaĝeto proxime al Bern, do la german lingua parto de Svislando. En Genevo, la 1 de octobro 1887, nascigis Hector. Lia patro tiutempe ancora ne estis fama pentristo, kia li igis estontezze. La patrino de Hector, Augustine Dupin, estis modesta kudristino. Priva jene priskribis sian unuan renkonton kun Hector. Kiam mi 12-jare eniris la gimnazion, mi tuj rimarkis tiun novan kamaradon, altan, malgrasan, malriĉan, kun mirindaj okuloj kaj senordaj brunaj haroj kronontaj lian belan grekan frunton. Lia neforgesebla figuro aperis sur pli ol unu pentraĵo del patro. Kiam ni kune elkuris el klaso je la kvara posttagmeze, Hector Hodler malgaje rapidis al la patra pentrejo sub tegmento por sidadi aŭ staradi terure senmove dum horoj kiel modelo. La knaboj forte amikiĝis. Al priva ni dankas priskribojn, kiuj iom klarigas la evoluon de la mondkoncepto de Hodler. Iun tagon, en februaro 1903, Edmond venis en la klason kaj montris al Hector gramatikon de Esperanto, ricevitan de la patro. Bonan tagon! Li diris al Hector, credante lin surprizi per vortoj en la nekonata lingvo. Saluton! Tio respondis esperante kun brilo en la okuloj. Ankaŭ mi eklernas, ĉar mi trovis lernolibron inter paperaĉoj. Post 3 semajnoj la amikoj jam flue interparolis. Ili fondis klubon kaj hektografitan gazeton, Juna Esperantisto, la unuan periodaĵon por lernejanoj. La redaktejo estis sur la lernejaj benkoj kaj la presejo kaj bindejo sub la vitaj tukoj en la subtegmento de la domo de Edmond. La aktivado ne estis limigita al la rondo de lernejanoj. En 1906, Genevo gastigis la duan universalan kongreson, kaj ĝin plejparte organizis Priva kaj Hodler. Tiu kongreso verŝajne decide influis, ke Hodler de tiam tute dediĉu sin al Esperanto. Feliĉe, la patro intertempe akiris famon kaj estis jam riĉa. Tio ebligis al la filo vivon liberan de financaj sorgoj. Fine de 1906, Hodler aĉetis de la franco Paul Berthelot la gazeton Esperanto, la nunan organon de UEA. La unua numero sub la respondeco de Hodler aperis la 12 de februaro 1907. La gazeto servis al li kiel tribuno por audigi sian opinion pri la Esperanto-movado. La crizo en la Esperanto-movado, kiu spektakle esprimigis en la tiel nomata idoskismo, to la brua ĉesigo de la diskutoj pri reformoj en la lingvo, servis al Hodler kiel okazo por akcenti la urĝan neceson de organizo kaj la kreon de delegitaro, consistanta el la representantoj de la diversaj organizaĵoj esperantistaj. Tiun proponon Hodler publikigis en sia revuo fine de 1907. Ĝi ne trovis reheron, parte pro tio, ke ĝi estis laŭdata ĝuste de Louis de Beaufort, kiun la esperantistoj konsideris la vera kulpulo de la idoskismo. Hodler plu evoluigis sian projekton de organizaĵo, limigante sin al preparoj por la fondo de asocio de tiuj esperantistoj, kiuj deziris ĉesigi teoriumadon kaj firme ekagi por uzado de Esperanto en la praktiko. Li pensis pri ne nepre vasta, sed demokrata asocio, kiu estus simpla, servopreta, kaj malmulte costa. La fondodato de UEA estas la 28 de aprilo 1908, kiam estis akceptita la provizora regularo, kiun oni poste nomis statuto. La novkreita UEA konsistis nur el individuaj membroj, ĝi do ne estis bazita sur naciaj asocioj. La membronombro de UEA konstante kreskis. En 1904 estis jam pli ol 7000 anoj, kaj pli grandiĝis ankaŭ la delegita reto. La elirpunkto de Hodler estis la observo, ke la esperantistoj satiĝis pri la prilingvaj diskutoj kulminintaj dum la Ido-krizo, kaj perdis la fidon je baldaŭa venkigo de Esperanto per la subteno de registaroj kaj aliaj aŭtoritatoj. Hodler mokis pri la uzo de nacia lingvo en grupkunvenoj kaj pri la kategorio de aprobantoj ne sciantaj Esperanton. Kiel Priva skribis, lin ĉiam karakterizis fiera kaj ironia malŝato al ĉiaj supraĵaj kaj ceremoniaj aproboj, kaj li fariĝis ofte senpacienca pri tiu teoria, propona flanko de nia movado. Hodler skribis plurfoje, ke la esperantistoj ne postkuru registarojn, sed per sia agado klopodu atingi, ke la registaroj turnu sin al ili. Li nomis pasintaĵo la emon proponi Esperanton kiel lingvon estontece utilan, nome kiam la tuta mondo estos ĝin alpreninta, kaj kontraŭmetis al tiu propaganda metodo la argumenton, ke Esperanto jam nun utilas, kaj sekve estu senprokraste utiligata. Por respondi al tiu bezono, kaj por plue evoluigi la utilon de Esperanto, estis kreita UEA. Ĝi starigas servojn, tuj uzeblajn de tiuj homoj, kiuj en tia aŭ alia fako partoprenas en la vivo internacia kaj bezonas rilati kun aligentanoj. Servojn por vojaĝantoj, por virinoj, por junuloj, por komercistoj. La varbitoj lernos do Esperanton por ricevi la priparolitajn servojn. La kreo de UEA, laŭ Hodler, karakterizas do novan stadion, nome la transiron de predikado al praktikado, la stadion de esperantismo enirinta en la vivon kaj ekzistanta per siaj propraj fortoj. Hodler donis al la movado ideologion. Li difinis la esperantismon, diference de pure lingva movado laŭ la deklaracio de Bologno, kiel unuavice socian, construan, kaj progreseman movadon. La praktikaj servoj kaj idealismaj celoj fakte formis nedisigeblan unuon en UEA. Hodler ligis la esperantismon al parancaj ideoj kaj movadoj kiel pacifismo, internaciismo, kion antaŭ kaj post li emis fari multaj esperantistoj. Sed neniu samtempe tiel insiste gardis la apartan profilon de la esperantistoj, la tute specifan kontribuon de la esperantistoj al la plibonigo de la internaciaj rilatoj. En 1904 eksplodis la mondmilito, nelonge post kiam la komenca konstrulaboro en UEA estis sukcese finita. Ŝajnis detruiĝi ĉiuj esperoj pri kreo de mondo, en kiu homoj konscius sin unue homoj. La revuo Esperanto devis interrompi sian aperadon, sed Hodler ne lasis sin subpremi de malespero. Post malpli ol duona jaro li reaŭdigis sin kun optimisma antaŭen rigardo. Kvankam fino de la milito ankoraŭ ne videblis, li insistis en januaro 1905 ke la esperantistoj estu la embrio de tiuj estontaj elitoj, kiuj post la milito rekonstruos la mondon, novan mondon de paco, ne tiu paco kiun diplomatoj enskribas en efemeraj traktatoj, sed tiu paco kiu engraviriĝas en la koro de la homoj. En tiu peza tempo, Hodler ne multe parolis pri Esperanto. Tamen UEA imprese demonstris, je kiu ĝi kapablas post nur 6 jaroj de ekzisto. Utiligante la fakton, ke ĝi havis sian sidejon en la neŭtrala Svislando, UEA per sia delegita reto organizis grandskale helpagadon dum la milito, perante korespondaĵojn inter civitanoj de la malamikaj landoj, kaj liverante nutraĵojn, vestaĵojn kaj medikamentojn. Samtempe, kun la praktika montro de internacia solidareco, Hodler vigle kontribuis al la planado de la postmilita ordo. Sub la titolo La pacproblemo novaj vojoj, kelkaj ĉapitroj de la studo de Hodler aperis serie en Esperanto, la revuo, de julio 1905 ĝis februaro 1907. Ĉar Hodler kelkrilate anticipis tezojn, kiujn poste al pli vasta publiko prezentis la usona prezidento Woodrow Wilson, ni povas lin konsideri inter la teoriaj preparantoj de Ligo de Nacioj. Li multon atendis de Ligo de Nacioj, sed jam en decembro 1905 kvazaŭ profete antaŭdiris, ke la postmilita reorganizo de Eŭropo ne povas funkcii sur la bazo de la gento-principo, ĉar, kiel montras la historio, regnojn formitae conforme alla principo de la nazietzoi, resignas tion saman principon cae rifusas cin applici al aliai popoloi, ciam iliai supposatai intereson tion postulas. Hodler ancao frue attentigis che por effectivigi fundamentan transformon de internaziai rilatoi suficio starigi novain iurain reguloin. Tiuj reguloj laŭ Hodler ne efikos, se ne samtempe transformiĝas la spirito de la homoj. Oni povas vidi tie ĉi, ke Hodler aplikis al Ligo de Nacioj similajn kriteriojn por sukcesa funkciado kiel al UEA. Nome, en ambaŭ kunekzistu quasau dialectica unuo, la organiza cohero cae impeta idealisma penso. Ideoi per si mem ne conducas al atingo de la celo. Ili povas doni contribuon nur se ili estas practice elprovatai. Inverse, organizajo ne funccias se gin ne vivigas avantgardai ideoi. Ne mirige che Hodler bonvenigis la fondon de Ligo de Nazioi precipe el vidpunto de la Esperanto movado. La espero che Ligo de Nazioi donos apogon al Esperanto ne plenumigis. Hodler ec ne plu gis vivis la comenzon de la clopodoi de la esperantistoi el batali por sia lingvo reconatan locon en la mond organizajo. Pro tuberculoso, de quiu li longe suferis, li mortis la 31 de marto 1920, nur 33 jara. La iunaggia amico de la mortinto, Edmond Privat, en sia necrologo por la revuo Esperanto, crom elstarigi la meritoin de Hodler, donis ancao caracterizon de lia persono. Multai esperantistoi memoras lian ceeston en diversai congresoi. Li ne estis parolema. Li estis modesta cae sen pretenda. Lia tono estis recta cae autoritata. Li malŝatis ĉiun frazistecon kaj senutilajn vortojn. Sub lia maniero iom abrupta regis profunda en bonkoro kaj delikateco. Senigita de sia plej proksima kunbatalanto, Privat multe klopodis por Esperanto ĉe Ligo de Nazioj. Ĉar li interpretis tie por gravuloj, li povis ligi kontaktojn quiui utilis ancao al UEA. Acceptitis raporto de Ligo de Nazioi favore al Esperanto, set tamen la Ligo ne faris decidon subteni la plian disvastigon de Esperanto, cefe pro la contraostaro de Francio. La Esperantistoi bedaurinde poste emis turni al Ligo de Nazioi la dorson. Ili tro rapide capitulatsis antau la malfortigio de internaziismo. Anstatau plue segvi la admonon de Hodler, che la esperantistoi pioniere educu al nova, internazia pensmaniero, ili concentri sian rigardon de nove pli multe alla agado en nazia cadro, directante siain esperoin alla unuopai registaroi. UEA do ne firme daurigi sur la voio montrita de Hodler. Parte tio shuldigas alla schismo quio ocasis en 1921, nome alla disduigio de neutraluloi cae laboristoi. Temas pri la segvoi de la fondo de Sen Nazietza Associo Tutmonda, SAT. Ties fondinto, Eugenio Lanti, quiu en necrologo pri Hodler nomis lin nobla internaziisto, facte estis inspirita de Hodler relate la ideon fondi asocion de individuai membroi nedependan de nazian societoi. Oni povas constati che en la organiza strukturo de SAT conservigis et pli de la originalai impulsoi de Hodler ol en la neutrala movado. UEA havis en la unua postmilita iardeco garantiitan existon, char li testamentis al gi grandan parton de sia havajo. La esperantistoi donke prenis tiun monon, sed ne la ideoin. UEA, ecde la fino de la dudeca iaroi, alprenis pli cae pli defensivan sintenon alla refortiginta naziismo cae la timege divastigionta fascismo. Gi paralisis sin mem per false comprenata neutralezzo, ne coragiante protesti contrao ideoi cae movadoi, quiui minacis ne nur la patson, sed la plu existon de la homara civiliso. cae crom malatenti la spiritan heredajon de Hodler, la gvidantoi de UEA, mese de la trideca iaroi, for consumis ancao lian capitalon. Ocasis nova schismo, ci foie interne de la neutrala movado. L'asperto pri la persecuto e contrao Esperanto en la tria regno, cae la antao en marcio de fascismo, fine tamen, iam antao la dua mondmilito, consigis al UEA la limoin de neutralezzo. Gi comprenis che Esperanto povas existi nur en circauajo quiu permesas, au almenalo toleras, la strebon al interhoma comunicado. UEA, nov fondita en 1927, declaris ian ligigion alla Universala Declaratio de Homai Raitoi cae comensis cun labori cun UNESCO, en quies constitutia preamblo estas postulite, tutte simile quiel Hodler diris, che oni comensu la construon de la pazzo en la mensoi de la homoi. Intertempe crescis la consiglio pri la necesso en conduci internaziismon en la ciutagan vivon. La ideoi de Hodler ne estas bone conatai inter la nuna generazio de esperantistoi, quancam multae cutimicis usi la servoin creitain de li. Ili ne multe conscias che Hodler ne nur metis la basoin por la practica applico de Esperanto, sed ancao por la teoria difino de la agado por cae per Esperanto. La principoi, quiu inspiris la iunan Hodler, restas la fundamento de UEA. Tiu fidelezzo alla originai principoi ne signifas pian respecton alla idea eredajo de Hodler au ian dogmigion en UEA, sed resultas unuavice el la clarvida filosofio de la frue mortinta fundinto. Oni ofte agnoscas la genietzon de Zamenhof relate la fundamentain principoin de la lingvo Esperanto. Ni devus ne malpli clinici antau la genietzo de Hector Hodler, quiu creis la plei grandan cae plen long daoran organizan structuron de la Esperanto movado. Seguas quelcae referenzoi usatai de Ulrich Lins por verci sian articolon. Do, articoloi en la revuo Esperanto. La nuna necessajo de Hector Hodler, 1907. Nova tempo, novai metodoi de Hector Hodler, 1909. Super de Hector Hodler, 1910. Novai perspectivoi de Hector Hodler, 1909. Morto de Hector Hodler de Edmond Privat, 1912. Kiel Hodler fundis UEA de Edmond Privat, 1915. La helpagado de UEA, 1914-1915, de Hans Jacob, 1915. Quelcae aliae libroi, do, L'esperantisme de Hector Hodler, 1911. La libro de Waringen, Letteroi de Zamenhof, dua parto, en 1914. Cae la libro de Hector Hodler, Novai voioi, represo cun enconduco de Andreas Kunzli en 2012. Articolo en la Sennazietza Revuo, Hector Hodler, 1887-1912, de Edmond Privat. Illustras la articolon. Du portretoi de Hector Hodler kaj la unua paĝo de la revuo Juna Esperantisto numero 2 de junio 1903. Ĉi tio estis resumo de la artikolo de Ulrich Linz. La plenan tekston legu en la ĉijare aperonta libro Hector Hodler, Pacisma Sinteno. Pliajn informojn pri ĝi trovu en la sekva artikolo. Legas por vi, Marianne Pierquin.